Labdien visiem! Sāksim attīstības komitejas sēdi kārtējo. Mums darba kārtībā ir izsludināti 6 pamatjautājumi, 1 papildu jautājums. Man ir priekšlikums izņemt no darba kārtības 3. jautājumu. Ja? Vai kolēģiem ir iebildumi par darba kārtību? Ja nav, tad kas ir par? Paldies. Pirmais jautājums – Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa, saimnieks 2025 nolikums, ziņo Iveta Megnovica.
Labrīt, cienījamie deputāti. Šogad jau tradicionāli ir plānots organizēt konkursu novada uzņēmējiem saimnieks 2025. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Augšdaugavas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmēju darbības vides attīstību novadā un veicināt novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmēju darbības prakses piemērus novadā. Konkursam dalībniekus var izbirzīt praktiski jebkurš novadā iedzīvotājs, organizācija, iestāde vai institūcija. Un konkursā var piedalīties visi uzņēmumi, kas veic saimniecisko darbību novadā, gan uzņēmumi, kas ir reģistrēti, gan arī citu reģistrētu uzņēmumu filiāles un struktūru vienības, kuras veic saimniecisko darbību Augšdaugavas novada teritorijā, biedrības un arī fiziskas personas, kas ir saimnieciskās darbības veicēji. Lūdzu atbalstīt konkursa rīkošanas ieceri un virzīt, lemt par virzīšanu apstiprināšanai konkursa nolikumu.
Tā lūdzu jautājumus. Reimis.
Tās nominācijas saprotu, laikam ir tādas pašas kā
iepriekš bija. Jā, nominācijas tādas pašas.
Tā, Edgaram bija arī roka pacelti.
Jā, labrīt visiem. Ņemot vērā, ka šeit ir minēts, ka nauda ir ieplānota pašvaldības budžeta, varbūt varētu pievienot izdevumu tam pasākumam. Jo kaut kāda nauda tomēr ir ieplānota, tad jābūt attiecīgi ir izdevumu tam.
Jā, labi, to var uz domes sēdi pievienot, tāpēc, ka tad, kad tiek pieņemts budžets komercdarbības atbalstam, tad mēs uz budžeta pieņemšanu šīs tāmes iesniedzam.
Jā, bet, jā, bet jaunie... jā, sasaukums, jā,
jā, labi.
Paldies.
Tā vēl jautājumi priekšlikumi. Nu, jāsaka tā, ka par to laikam lauksaimnieka profesija ir interesanta, jo citās profesijās, teiksim, mēs nākam uz darbu, mēs daudz maz zinām, kas bija vakar, kas būs rīt. Zemniekiem katrs gads ir pilnīgi savādāks, katrs gada laiks nāk ar jauniem izaicinājumiem. Un tāpēc, jā, tas ir ļoti labi, ka mēs godinam savus lauksaimniekus. Un par tām nominācijām, principā, mums nekas nemainās, bet kurā pozīcijā mums bija lielākā interese, Iveta, iepriekšējā, teiksim,
mums bija tā kā konkurence gada jaunais uzņēmums, turisma pakalpojumu sniedzējs, mairažotājs samatnieks, pakalpojumus sniedzējs un lauksaimnieks, un mēs lauksaimniecības tā kā šis nolikums arī paredz, ka komisija var kādu izslēgt nomināciju, kādu likt no jauna atkarībā no tā, kādi ir pieteikumi. Piemēram, iepriekšējos gadus bija tā, kad mēs vēl likām lielais lauksaimnieks un mazāka zemnieku saimniecība, jo tiem lauksaimniekiem ir diezgan liela atšķirība. Biedrības bija liela konkurence, vislielākā, vistar biedrībām.
Jā, un es arī vienmēr esmu teicis, ka var teikt, manā uztverē laukos biedrības ir ļoti liels dzinējspēks, tiešām, kas arī apvieno, kas arī tālāk to dzīvi veido laukos. Tā, vēl jautājumi kolēģi, jautājumu nav, kas ir par? Paldies. Par dzīvojamās mājas Gorovaja kalni Sventes pagasts Augšdaugavas novads pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lūdzu, Ilze ziņos.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Ir saņemts pieteikums ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas Gorovaja Kalnis Ventas pagasts pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotāju personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības, vienas divstāvu dzīvojamās mājas ar 7 dzīvokļiem un vienu nedzīvojamo telpu. Pašvaldībai pieder viens dzīvoklis šajā mājā. Šī gada 7. Jūnijā dzīvojamās mājas Gorovaja Kalnis Ventas pagasts dzīvokļu īpašnieku kopsakultas protokols apliecina, ka balsošanā piedalījās 5 dzīvokļu īpašnieki no 8 dzīvokļu īpašniekiem, kas sastādīja 62,5%, kuri nolēma nodot pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotāju personai. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts nodot nekustamā īpašuma dzīvojamās mājas Gorovaja Kalnis Ventas pagasts, kas sastāv no vienas divstāvu dzīvojamās mājas ar 7 dzīvokļiem un vienas nedzīvojamās telpas un ar to saistīto zemes vienību pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku sastarpēju līgumu pilnvarotāju personai.
Tā, lūdzu jautājumus. Būs vēl viena māja atdota.
Jā.
Ja jautājumu nav, kas ir par? Paldies. Trešo jautājumu tātad mēs neskatām. Ceturtais par starpgabalā statusa atcelšanu zemes vienībai kadastra apzīmēm 4. Zona 989 Ilze turpina lūdzu.
Lūdzu atcelt starpgabala statusu zemes vienībai ar kadastra apzīmēm Kalkūna 4. Zona 989 992 kvadrātmetru platībā, kas atrod 461 celtnieks Kalkūnas pagasts.
Tā lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, kas ir par. Paldies. Par starpgabala statusu atcelšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmēm 1. Zona 191 un zemes vienības piekritību Augšdaugavas noda pašvaldībai.
Lūdzu atcelt starpgabala statusu zemes vienībai ar kadastra apzīmēm Kalkūna 1. Zona 191, 3622 kvadrātmetru platībā, kas atrodas Kalkūnas pagasts. Atzīt, ka apbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmēm Kalkūna 1. Zona 191, 3622 kvadrātmetru platībā, kas atrodas Kalkūnas pagasts, ir piekritīga pašvaldība un ierakstāma zemes grāmatās pašvaldības vārta.
A kas tur bija, kāpēc mēs atceļam viņu starpgabalu?
Nu, faktiski tas nav, faktiski šī zemes vienība ir apbūvēta. Sanāk tā, ka mēs kadastrāli uzmērījām šo zemes gabalu, ir pirmsreģistrētas būves, kur nenoskaidrotu piederību, un lai mēs varētu iesniegt tiesā pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu uz šīm ēkām, mums nepieciešams reģistrēt zemes grāmatā, bet varam reģistrēt viņu kā apbūvētu zemes gabalu.
Vēl jautājumi reizi.
Es pēc tās kartas skatos, kā ar piebraukšanu?
Tur piebraukšanas...
No viens ātru, kur tas īpašums?
No piebraukšanas viņa tīri nav. Viņa ir tā kā Vatika.
Kopā.
Tā, ka viss tur kārtībā būs, jā?
Jā. Tikai jāiet uz tiesu būs pēc tam.
Nu, visur jau var aiziet, tā jau nav problēma, jā. Galvenais, lai pat atrisināt. Tā, ja jautājumu nav, kas ir par? Paldies. Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienības ar kadastra apzīmēm 2. Zona 212 atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu Ilze turpinot.
Lūdzu atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmēm Biķernieku 2. Zona 212 1,76 hektāru platībā, kas atrodas Biķernieku pagastā ar piekritīga pašvaldība un ierakstām zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav tātad, cerams, būs vēl viens sakārtot zemes gabals, jā. Kas ir par? Paldies. Un izskatām papildu jautājumu par grozījumu Augšdaugavas noda pašvaldības domes 2021. Gada 14. Oktobra lēmumā numuru 178 par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu.
Lūdzu grozīt pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumu numurs 178 un izteikt lēmumu 4. punktu šādā redakcijā. Zemes nomas maksas pakalpojuma maksas cenrāde spēkā līdz šī gada 31. decembrim un atzīt par spēku zaudējušu pašvaldības domes 2025. gada 29. maija lēmumu numur 3172.
Tā, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad gaidīsim jauno cenrādi. Kas ir par? Paldies. Paldies speciālistiem, paldies ziņotājiem. Attīstības komitejas sēde ir slēgta.